Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika ya Jumatano, Aprili 21 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, afisa wa polisi wa zamani mzungu wa jiji la Minneapolis Derek Chauvin atiwa hatiani kwa mashitaka yote matatu ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd hapo mwaka jana.
Watu wote wameweza kupumua. George Floyd hakuweza kupumua, lakini angalau kwa sasa hivi watu wameweza kupumua kwa muda, na afisa Chauvin amepelekwa jela.
Na katika ripoti nyingine, Afrika baada ya shangazwa na mauaji ya rais wa Chad Idris Deby na kufanya hali ya taifa hilo kuwa ya sintofahamu.
Amewawa akiwa vitani. Wengine watasema amefariki kishujaa, kulingana na waasi au chama kinachopingana na hilo jeshi la waasi.
Lakini kabla ya kuanza ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Afisa wa polisi wa zamani wa Minneapolis Derek Chauvin amekutwa na hatia kwa mashtaka yote siku ya Jumanne katika kifo cha George Floyd karibu mwaka mmoja uliopita. Chauvin alikuwa ameshtakiwa kwa makosa ya juu ya mauaji ya kutokusudia. Baada ya kusikia hoja za mwisho Jumatatu, baraza la mahakama la watu 12 wakiwemo wazungu 6 na watu 6 ambao ni weusi au wa jamii mchanganyiko walitumia karibu saa 6 wakijadili taarifa kutoka kwenye kesi hiyo iliyosikilizwa kwa wiki 3 kabla ya kufikia uamuzi. Wakati wa hoja za mwisho za Jumatatu, mwendesha mashtaka alimshitaki Chauvin ambaye ni mzungu kwa kumuua Floyd Marekani mweusi kwa kupiga goti shingoni kwake kwa zaidi ya dakika 9. Wakili wa utetezi Eric Nelson adai kwamba Floyd alifariki dunia kwa sababu ya utumiaji wa dawa za kulevya, na kwamba afisa wa polisi Chauvin alikuwa akitumia mafunzo yake ya kipolisi jinsi alivyomkamata Floyd Mei iliyopita kwenye ukingo barabara huko Minneapolis. Uturuki bado inaendelea kupinga swala la chama cha Muslim Brotherhood kutangazwa kuwa magaidi na Misri, licha ya msukumo wa hivi karibuni wa kurekebisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu alisema siku ya Jumanne. Alisema Uturuki iliona Muslim Brotherhood kama vuguvugu la kisiasa. Mwezi uliopita Uturuki ilisema ilianza tena mawasiliano ya kidiplomasia na Misri miaka 8 baada ya uhusiano huo kuvunjika baada ya jeshi la Misri kumwangusha rais wa Muslim Brotherhood mwenye mahusiano ya karibu na Ankara mwaka 2013. Alipoulizwa juu ya uhusiano wa Uturuki na Muslim Brotherhood katika mahojiano na mtangazaji Habertürk, Cavusoglu alisema uhusiano wa kimataifa wa Uturuki haukutegemea vyama au watu binafsi, na kwamba swala la Ankara na Cairo lilitokana na kile inachokiona kama mapinduzi. Na idadi ya vifo katika ghasia za wiki iliyopita katika jimbo la kaskazini la Amhara nchini Ethiopia imeongezeka na kufikia takriban watu 50 kwa mujibu wa wakazi waliozungumza na shirika la habari la Reuters siku ya Jumanne. Ikiwa ni katikati ya wasiwasi uliopo katika eneo hilo juu ya uhasama baina ya makundi hayo mawili makubwa ya kabila nchini humo ya Oromo na Amhara. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Maelfu ya watu waliingia mitaani katika mji mkuu wa jimbo la Amhara wa Bahir Dar na miji mingine Jumanne kupinga mauaji, kwa mujibu wa picha za video zilizorushwa na shirika la habari la Amhara. Uchaguzi wa kitaifa unakaribia kufanyika hapo mwezi Juni, na makundi kadhaa ya Ethiopia yalijikuta yakiingia katika ghasia za kisiasa na kikabila. Mabadiliko ya kisiasa baada ya serikali ya kiimla iliyokuwa madarakani takriban miongo mitatu imeondoa ushawishi wa makabila makubwa ambayo yanampinga waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed na chama chake kwa madai ya kuchukua rasilimali nyingi na kuyapa ushawishi makundi ya kwao ya kikabila. Afisa mmoja wa huko amesema kwamba mapigano ya Jumatatu yamesababisha vifo vya watu 18 wa kabila la Oromo katika eneo maalum la Oromia, eneo ambalo lipo Ahmara likiwa na idadi kubwa ya watu wa kabila la Oromo. Wakazi wa mji wa Tai walisema kwamba idadi ya waliopoteza maisha ni kubwa na inajumuisha maafisa wa usalama wa Ahmara. Nyumba zilichomwa moto katika mapigano, kwa mujibu wa wanaume wawili ambao hawakutaka kutambulishwa na shirika la habari la Reuters.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Czech inawasihi washirika wa Ulaya na NATO kuchukua hatua ya pamoja ya kulipiza kisasi dhidi ya Russia kufuatia shutuma kwamba wapelelezi wa Russia walihusika na mlipuko mkubwa katika hala ya silaha ya Czech mwaka 2014. Wanadai wapelelezi hao pia walikuwa sehemu ya kitengo maalum ambacho kilijaribu kumuua wakala wa ujasusi wa nchi mbili nchini Uingereza. Nchi hiyo ya Ulaya ya Kati ilifukuza wafanyakazi 18 wa ubalozi wa Russia mwishoni mwa juma, ikisema walitambuliwa kama maafisa ujasusi. Tulifanikiwa kuvunja operesheni zote kubwa za kijasusi za Russia, na kwa upande wa Russia itakuwa vigumu sana kuziweka pamoja, kaimu waziri wa mambo ya nje Jan Hamakek alisema siku ya Jumatatu. Moscow imekanusha kuhusika na mlipuko wa mwaka 2014 ambao uliwaua wafanyakazi wawili kwenye eneo hilo. Kremlin iliwafukuza wanadiplomasia 20 wa Czech na wafanyakazi wengine kulipiza kisasi kwa hatua ya wiki hii. Kundi la waandishi wa habari huko Japan limetoa wito kwa utawala wa kijeshi wa Myanmar siku ya Jumanne kumwachilia huru mwenzao Yuki Kitazumi aliyekamatwa huko Yangon kufuatia ukandamizwa kwa vyombo vya habari wakati ya maandamano yanayoendelea dhidi ya kupinduliwa na jeshi kwa serikali iliyochaguliwa. Alisema, tunataka jeshi kuacha kuangamiza raia wa Myanmar na tunataka kuachiliwa haraka kwa waandishi wengi wa habari waliowekwa kizuizini pamoja na Kitazumi ambao walijitahidi kusema ukweli. Isoko Mochizuki, mwandishi wa habari mwenzake na rafiki wa muda mrefu, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Kikundi cha waandishi wa habari kilianza ombi la mtandaoni siku ya Jumatatu likielekezwa kwa serikali ya kijeshi ya Myanmar na serikali ya Japan ikitaka Kitazumi aachiliwe huru. Kufikia sasa karibu 2000 wamesaini ombi hilo. Wanahabari hao wameomba serikali ya Japan kutumia shinikizo zaidi kwa mamlaka ya Myanmar kumwachilia huru Kitazumi, ambaye alikamatwa Jumapili jioni na wanajeshi nje ya nyumba yake huko Yangon kwa madai ya kueneza uongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia hapa Marekani, ambapo uamuzi uliokuwa unasubiriwa kwa hamu kote nchini Marekani na duniani kwa ujumla umetolewa jioni ya Jumanne baada ya baraza la mahakama kukutana kwa saa 10 na kumpata afisa wa polisi wa zamani mzungu wa jiji la Minneapolis na hatia ya mauaji ya George Floyd kwa kumwekea goti kwenye shingo yake kwa karibu dakika 10. Wanaharakati na watu wa tabaka mbalimbali katika mji wa Minneapolis walisherehekea nje ya mahakama kufuatia tangazo hilo. Nimeongea na Dr. Gracia Simsuya, mchambuzi wa masuala ya kijamii na mkazi wa jiji la Minneapolis, na nikamuuliza hali ikoje huko.
Hapa Minnesota, Minneapolis na Minnesota kwa jumla, kwa kweli wa Tanzania na watu wa jumuiya ya Kiswahili tumefarijika sana. Ni kitu ambacho tulikuwa tunategemea, lakini hatukujua kwa uhakika kama itakuwaje, lakini kwa kweli tumefurahi. Watu wanapigana simu, watu wanaongea kwenye vyombo vyao vya habari, watu wengine wameanza kwenda kule kwenye maandamano. Kwa kweli ni furaha, tunaona kwamba angalau haki imetendeka katika hili.
Tuliona mwaka jana maandamano yalikuwa yenye machungu sana, na baadhi ya watu wakifanya vitu vya uvunjifu wa amani. Je, maandamano ambayo yapo hapo ambayo yamepangwa kufanyika yanaonekana kuwa ya namna gani?
Kwa kweli jinsi tunavyoona sasa hivi ni maandamano ya amani kabisa, hakuna dalili zote za vurugu wala fujo. Watu walikuwa na wasiwasi kidogo kwamba ingekuwa vinginevyo angepatikana hana hatia, ingekuwa labda hali ngumu kidogo, lakini kwa kweli watu wana furaha. Watu ni kama vile watu wote wameweza kupumua. George Floyd hakuweza kupumua, lakini angalau kwa sasa hivi watu wameweza kupumua kwa muda, na Officer Chauvin amepelekwa jela. Sasa hivi tunasubiri baada ya wiki kadhaa atahukumiwa, kwa tutajua kwamba atakwenda jela kwa miaka mingapi, lakini kwa kweli naona hali ni shwari na watu wanaendelea kukutana. Nafikiri hizi siku mbili tatu walivyoelewa watu watakuwa wanakutana na kuongea na kujua kwamba hapa si mwisho, kwamba angalau tumepata uwajibikaji wa polisi, lakini bado watu inabidi tuendelee kupigania haki asasi za watu weusi.
Juni 15 ndo tumeelezwa kwamba itatolewa hukumu rasmi. Kuelekea kwenye hukumu, ni makundi ya watu gani ambao wanaonekana kufurahia hii hukumu ambayo imetolewa kwamba amekutwa na hatia?
Nafikiri zaidi ni mapema kujua hasa makundi gani, lakini nafikiri kwa ujumla wake naweza kusema kwa maoni yangu kwamba watu wengi wamefurahia, na kitu ambacho kilikuwa kinategemewa, lakini watu wengi wamefurahia. Utakumbuka kwamba baada ya George Floyd kufa, maandamano yalikuwa kila mahali, miji midogo na miji mikubwa, hapa Minneapolis sana sana, lakini dunia nzima vile vile, watu weupe, watu weusi, wote kwa kweli tuliandamana. Na sisi kama Watanzania tulikuwa tunajitahidi, hata wale ambao wanaishi nje kidogo ya mji wa Minneapolis, angalau kuwapeleka hata watoto wetu nao huo muda wa kujifunza, kwamba sisi pamoja na kwamba watoto wetu ni Watanzania, lakini wajue kwamba vile vile ni Wamarekani weusi na waweze kujua na jinsi ya kupigania haki zao na za watoto wao, kwa sababu shughuli hii nafikiri inaendelea kwa muda mrefu.
Ni Dr. Gracious Msuya, mchambuzi wa masuala ya kijamii, akizungumza nami kutoka katika jiji la Minneapolis, Minnesota, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani itakabiliwa na vizuizi vikubwa ikiwa itapaswa kurudi Afghanistan hata kwa muda mfupi, ili kabiliana na vitisho vipya au vinavyozidi kuongezeka vya ugaidi mara tu jeshi itakapokamilisha mpango wa kuondoa vikosi kutoka nchini humo, jenerali wa juu wa jeshi la Marekani aliwaambia wabunge. Onyo hilo Jumanne kutoka kamanda wa vikosi vya Marekani mashariki ya kati na sehemu za Asia kusini limekuja wakati wa panga mikakati wa jeshi bado anaendelea na jinsi ya kurudisha nyumbani askari 2,500 hadi 3,500 nchini Afghanistan kuanzia mwezi ujao ili kumaliza vita vya miongo miwili. Sitaki kuipuza wala sivaa miwani yenye rangi ya waridi na kusema itakuwa rahisi kutimiza hayo, jenerali mkuu wa vikosi vya Marekani Kenneth Frank McKenzie Jr. aliwaambia wajumbe wa kamati ya silaha ya bunge juu ya hitaji linalowezekana siku za baadaye la kupambana na ugaidi. Na vyama vinavyosimamia soka duniani vimetishia kupiga marufuku klabu au mchezaji yeyote atakayeshiriki ligi kuu mpya Ulaya Super League kucheza katika mashindano yao, na kuibua uwezekano kwamba baadhi ya nyota wakubwa ulimwenguni wanaweza kupigwa marufuku kuwakilisha nchi zao kwenye kombe la dunia la FIFA. Mistari ya mapambano inachorwa kwa mustakabali wa mpira wa miguu baada ya vilabu kadhaa vya juu vya Ulaya kusaini kwenye mashindano hayo ya kujitenga, ambayo wakosoaji wanasema yataharibu muundo wa jadi wa mchezo huo. Kwa pande zote mbili, vikosi vyenye nguvu vinajipanga kwa vita ambayo inaweza kuamua mustakabali wa mchezo huo wa ulimwengu. Vilabu sita kutoka Uingereza, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur na Chelsea. Tatu kutoka Hispania, Barcelona, Real Madrid na Atletico Madrid. Na tatu kutoka Italia, zikiwa ni AC Milan, Inter Milan na Juventus. Awali, walisaini kwenye ligi hiyo kuu ya Ulaya, ambayo muundo wake ulitangazwa Jumatatu. Walakini saa chache tu baada ya tangazo hilo, Manchester City ilithibitisha Jumanne kwamba hawatashiriki tena kwenye mashindano hayo, na iliripotiwa kuwa Chelsea pia ina mpango wa kujitoa. Waandaaji wa ligi hiyo kuu ya Ulaya au Super League wanasema mashindano hayo mapya yangetoa ushindani, lakini hayatachukua nafasi ya ligi zilizopo za nyumbani na mashindano ya Ulaya kama vile ligi ya mabingwa ya UEFA.
Katika taarifa ambayo bado inaendelea kugonga vichwa vya habari na kushangaza wengi barani Afrika, ni hatua ya jeshi la Chad kutangaza kuwa rais wa nchi hiyo Idris Deby aliyekuwa na umri wa miaka 68 alifariki dunia baada ya kupata majeraha kwenye mapambano dhidi ya waasi. Deby alienda katika mstari wa mbele kabisa mwishoni mwa wiki kuvitembelea vikosi vya nchi hiyo ambavyo vinapambana na waasi kaskazini mwa nchi hiyo. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba na kwanza nikamuuliza mwelekeo wa taifa hilo ukoje katika utulivu wa nchi hiyo.
Mimi nikiangalia naona kuwa itakuwa ni sintofahamu. Nikisema sintofahamu, la kwanza ni kuwa ameuawa akiwa vitani. Wengine watasema amefariki kishujaa, kulingana na waasi au chama kinachopingana na hilo jeshi la waasi linalopingana na serikali ya Chad linasema kuwa lilishika mateka kambi ya wanajeshi wa serikali ya Chad, na kuwa Idris Deby na askari wake walikuwa wakitoroka ambapo aliumia na akafa majeruhi yake. Hawajatangaza mengine. Jambo la pili, hawafuati katiba, na hivi sasa mwanake Idris Deby ndiye amechukua hatamu za uongozi akikiuka katiba ya Chad.
Sasa kile ambacho tunakiona hapa, kiongozi ambaye alikuwa anasikilizwa na hao wanajeshi ambao wamekuwa kikabiliana na waasi hayupo. Mwanaye amechukua madaraka. Je, kwanza mwanaye ana ushawishi gani? Lakini vile vile ndani ya jeshi lenyewe ile ambao liko na mtii rais Deby, kweli lipo kamilifu kuendelea na haya mapambano au nao wanaweza wakajiunga na waasi? Maanake waasi hawa baadhi yao walikuwa ni wanajeshi la Chad.
Ametangaza baraza la uongozi. Hili baraza ambalo amelitangaza lina majemadar 14. Lina majemadar 14. Na ikumbukwe kwa mwanake Idris Deby yeye pia ni jemadari. Kwa hivyo majemadar ni kama amechukua viongozi wote wa jeshi kuwaweka kwenye baraza maalum ambalo linasimamia nchi. Kwa hivyo kuna upande wa jeshi anajaribu kupata ushawishi mkubwa. Halafu jambo lingine ambalo si kunena ni kuwa nyuma yake kuna Ufaransa na nchi za magharibi wako nyuma yake. Hii nchi ilikuwa na mafuta, kwa hivyo inategemea hao wanaoitwa waasi wa nchi hiyo walikuwa nao wanatoka katika nchi tatu, nafikiri Sudan, Libya na nchi nyingine ya tatu ambayo sikumbuki wakati huu. Kwa hivyo kuna nchi jirani ambazo hazina urafiki na Chad. Kuna ndani ya jeshi wapinzani. Halafu ukumbuke kupitia Chad kuna watu wa kutoka kusini ambao wengi ni wa Kibantu ambao pia wanaona kuwa hawapo serikalini. Kwa hivyo itangojea tuangalie hizi itikadi zote zinavutia upande gani.
Vita ya wenyewe kwa wenyewe unadhani ndio inaenda kutamalaki ndani ya taifa la Chad?
Vita huwezi ukaviita wenyewe kwa wenyewe. Vita pale ni kuwa kuna makundi ya itikadi kali za Kiislamu, siasa kali za Kiislamu ambao ndio wamekuwa ndio upinzani mkubwa pale. Hivyo vita sivyo vimeanza hivi. Lakini je, tuwaweza kuulizana waliokuwa hawa waasi ni wapi wametoa nguvu? Sababu kama ni kweli kuwa wameshika mateka kambi ya jeshi la Chad na kuwafukuzidia mbali askari wa serikali ya Chad, wakiwemo rais mwenyewe ambaye alienda kujifanya mjasiri.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka hapa Marekani. Rwanda Jumatatu ilipokea ripoti ilionyesha nafasi ya Ufaransa katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Ripoti hiyo ilikuwa ni moja ya ripoti zilizoangazia nafasi ya taifa hilo la Ulaya ambalo limekuwa likinyoshewa kidole kwamba halikuwajibika. Mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza na mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda, Silvanus Karimera, na kwanza akataka ufafanuzi wa ripoti hiyo.
Kitu ambacho hapa ni cha kutakiwa kuelewa ni kwamba kulikuwa na tofauti ya takriban wiki moja na nusu hivi, wiki mbili, kati ya ripoti mbili. Ripoti iliyotolewa na Rwanda siku ya Jumatatu kama ambavyo imesema, na ripoti iliyotolewa na Ufaransa. Kulikuwa na tofauti kitu kama wiki moja na nusu hivi, wiki mbili. Lakini ripoti zote ukiziangalia, hii ripoti ya Rwanda sasa kama ulivyouliza, ni ripoti ambayo ilikuwa inatafuta kwa kiini kabisa, kwa kina kabisa, ni nini nafasi ya Ufaransa, hasa ni nafasi gani ya Ufaransa katika mauaji ya Rwanda ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda yaliyofanyika miaka 27 iliyopita. Kwa hivyo ni ripoti ambayo kimsingi ilikuwa inatafuta kinagaubaga nchi hii ya Ulaya ilihusika namna gani katika mauaji ya Rwanda. Na ukumbuke kwamba kuhusu Ufaransa kuhusika ama kutohusika katika mauaji ya Rwanda imekuwa ni mzizi wa tatizo baina ya mataifa haya mawili. Kama ambavyo msikilizaji atafuatilia, hata wewe mwenyewe unajua ni kwamba miaka hiyo yote kumekuwepo na migongano hapa na pale, Rwanda ikilaumu Ufaransa, Ufaransa ikizungumza mambo mengine. Sasa ripoti hii ya Rwanda ilikuwa kwa kina inatafuta ni kwa namna gani sasa Ufaransa iliweza kuhusika moja kwa moja katika mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi wa Rwanda mwaka 94 hapa Rwanda. Kwa hivyo hiyo ni ripoti ambayo imetolewa kwa ushirikiano, yaani serikali ya Rwanda ilitoa zabuni kwa kampuni moja ya Marekani ya kisheria ikiongozwa na mwanasheria huyu uliyemtaja, lakini vile vile kampuni hii ilishirikiana na makampuni mengine ya kisheria hapa Rwanda, makampuni takriban matatu hivi. Kwa hivyo walishirikiana kufanya utafiti kwa takriban kipindi cha miaka 4, kwa sababu uchunguzi huu ulianza mwaka 2017 na ndio hivyo tena imetolewa wiki hii, na ripoti yenyewe ikataja kwamba Ufaransa ilikuwa na mkono wa moja kwa moja katika mauaji haya ya Rwanda ya mwaka 94 dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda.
Na nini tofauti kati ya ripoti hizi mbili?
Naam, tofauti moja wapo ni kama hiyo ambayo kidogo nimeitaja kwamba ripoti ya Rwanda imetolewa baada ya miaka 4 kukifanyika uchunguzi wa aina hiyo. Lakini ripoti ya Ufaransa yenyewe ilifanya uchunguzi wake kwa takriban kipindi cha miaka 2, kwa sababu kumbuka iliundwa na rais wa Ufaransa wa sasa Emmanuel Macron, ilikuwa ni mwaka 2018, na yenyewe iliundwa na wanahistoria walioagizwa na ikulu ya Ufaransa kwamba na wenyewe wafanye utafiti waweze kujua kilichotokea hapa Rwanda. Kwa hivyo ripoti moja kwa maana ya kwamba ripoti ya Rwanda imefanya utafiti huo kwa kipindi cha miaka 4, na ripoti ya Ufaransa imefanya utafiti huo kwa kipindi cha miaka 2. Lakini sina maana kwamba utofauti wa miaka basi ndio utofauti wa kile kilichopatikana. Hapana, isipokuwa hata ripoti ya Ufaransa ambayo ilifanyika chini ya uongozi wa profesa mmoja wa Ufaransa maarufu kama Vincent de Clercq, ilikuja kugundua kwamba serikali ya zamani iliyokuwa inaongozwa na Ufaransa mwaka 94 wakati ikitokea mauaji ya jamii ya mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi ikiongozwa na hayati François Mitterrand, ni kwamba yenyewe ilihusika moja kwa moja katika mauaji ya Rwanda. Na
ni Silvanus Karimera, mwanahabari wetu wa Kigali nchini Rwanda, akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki wa DRC Leku Kanza anayeishi Ufaransa, ambaye hivi sasa yuko Ivory Coast kikazi, ambaye amekwisha fanya kazi na wanamuziki mashuhuri kadhaa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na Youssou N'Dour, Manu Dibango, Miriam Makeba na wengine wengi. Anazungumzia juu ya kibao chake kipya cha Tout Va Bien na kazi zake kwa jumla akiwa nchini Ivory Coast kwa hivi sasa.
Single yangu inaitwa Tout Va Bien. Natokea kwa albumu yenye takuya kujuna jina lake Moko ya Lingala. Ile albumu nilifanya kwa mbinguni 10-12. Nilikuwa nilienda ku Nigeria, Cameroon, Côte d'Ivoire, Senegal, kwa Afrique du Sud, ku Congo kwetu, nilienda ku États-Unis, ku Angleterre, ku Hongrie, ku Brésil. kuend kutafuta mashon ya mupia Jobak Bafurai, parce que nina pendaka kama mwenye muziku kuna fanya bitu nye batu aba aba ingoche ma surprise mna bipendaka sana.
Safi sana. Na ulipotoa albamu hii hasa tuseme single hii inatoka nyimbo yako hasa ilikuwa inazungumzia nini?
Hii single inataka kusema bitu ziko bien mais iko na samo ya nye dunia, iko na mambo mingi, mamaladi, ma COVID, kwa chukupeni, batu iko na kufa. Inataka kusema iko na misiku ingine na lamuka, au iwe jua nini, bitu yote iko naendelea safi. Inataka kusema iko mwimbo ya hope.
Sawa kabisa. Unataka kuwapa watu matumaini kutoka na hali ya dunia ilivyo hivi sasa. Ni kweli mambo ni mengi, kuna COVID, magonjwa na kadhalika. Sasa pengine kwa wale wengi ambao wanakusikiliza wana muziki vijana, wewe umepitia vitu vingi, umefanya muziki wako mpaka umeingia kwenye kuwa jaji wa muziki kule Afrika ya Magharibi, Ivory Coast ambako uko hivi sasa. Wana muziki chipukizi ambao wanataka kuinukia kwenye muziki, unawashauri nini? Wewe umeshafundisha vijana wengi kuimba.
Ba vijana mingi banapenda kufanya muziki, iko pia. Na kitu moja ba pia ba mingi banasahau ni hii kazi iko butamu kweli, na hii kazi kuifanya inalomba kutumika nguvu sana, kukua na volonte, kukua na akiri na kuipenda kabisa. Haiko kazi ni utafanya leo unaacha, ni kazi ya bamiaka na bamiaka na bamiaka, pale njo utafika mtu. Mie nitabambia ni kamuko na idea yako ndani ya roho, ndani ya kichwa, usiache. Acha mambo yaendelee bien. Siku moja iwe itangaza.
Siku moja mambo yatakuwa sawa kabisa. Na katika swala zima la kukusikia kidogo kwa Ivory Coast, hivi sasa wewe unatengeneza muziki lakini unatoka Ufaransa na kuna Ivory Coast. Huko mnachofanya hivi sasa nini katika shughuli zako hapa Ivory Coast kwa sasa?
Hapa Ivory Coast niko judge kwa The Voice. Tuko nafanya final ya The Voice Africa Francophone. Tutafanya poso mbili. Itakuwa siku ya 24 na 1st May. Kama namaliza hapa, ninarudia France.
Na pengine mshindi atapatikana lini? Mnategemea?
Mwenye ataipata, atapata ile kitu, itakuwa May ya kwanza.
Sawa kabisa. Sasa sana uko kwanza, basi tupate kibao chako Tout va bien. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari. Afisa wa polisi wa zamani wa Minneapolis Derek Chauvin amekutwa na hatia kwa mashtaka yote siku ya Jumanne katika kifo cha George Floyd karibu mwaka mmoja uliopita. Chauvin alikuwa ameshtakiwa kwa makosa ya juu ya mauaji ya kutokusudia. Baada ya kusikia hoja za mwisho Jumatatu, baraza la mahakama la watu 12 wakiwemo wazungu 6 na watu 6 ambao ni weusi au wa jamii mchanganyiko walitumia karibu saa 6 wakijadili taarifa kutoka kwenye kesi hiyo iliyosikilizwa kwa wiki 3 kabla ya kufikia uamuzi. Uturuki bado inaendelea kupinga swala la chama cha Muslim Brotherhood kutangazwa kuwa magaidi na Misri licha ya msukumo wa hivi karibuni wa kurekebisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu alisema siku ya Jumanne. Alisema Uturuki iliona Muslim Brotherhood kama vuguvugu la kisiasa. Mwezi uliopita, Uturuki ilisema ilianza tena mawasiliano ya kidiplomasia na Misri miaka 8 baada ya uhusiano huo kuvunjika baada ya jeshi la Misri kumwangusha rais wa Muslim Brotherhood mwenye mahusiano ya karibu na Ankara mwaka 2013. Jamhuri ya Czech inawasihi washirika wa Ulaya na NATO kuchukua hatua ya pamoja ya kulipiza kisasi dhidi ya Russia kufuatia shutuma kwamba wapelelezi wa Russia walihusika na mlipuko mkubwa katika ghala ya silaha ya Czech mwaka 2014.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, aitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.